waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Kitaabni asoosamaa afaan Oromoon barreeffaman lama dhiheenya maxxanfamanii gabaarra oolanii jiru. Barreessituun kitaaba kanaa Hawwii Gonfaa jedhamti. Kitaabni koo kun, jette Hawwiin, kanan ittiin quuqqaa garaa koo keessaa baafadhe, hawaasa koofis dhaamsattiin dabarfadhee fi eenyummaa koollee ittiin beeksifachuu yaale, dhala koo lammataa fi miixannaa roorroo keessaa kamaddee jetti. Mata dureelee kitaaba kanaa ibsuudhaan jalqabda Hawwiin, tujubeetu dubbisee kunuuti.
Mata dureen kitaaba kootii inni jalqabaa Hiree Galgalaa jedha. Inni lammataa immoo Rirriittaa jedha.
Kitaaba keessa Hiree Galgalaa jedhu yoomi kan itti barreessite, yoom maxxanfame?
Kan hin barreesse bara 2001 barreesse. Kan hin maxxanse immoo turtii mana hidhaa waggaa 3 booddee bahee 6 kan hin achi bahee maxxansiise.
Maaliif hidhamte Hawwii?
Ani yeroo sanaa ana qofaa miti. Abbaan manaa koollee hidhamee ture. Walumaan hidhamne. Ani mirguma eenyummaa keenyaa fi lameen keenya iyyuu kan mana hidhaa kana galle.
Mata duree Hiree Galgalaa jedhu kana maaliif fo'atte?
Hiree Galgalaa kan hin jedhee maalirraa ka'eetanii mirga eenyummaa keenyaati. Eenyummaa ofii jechuun burqaa waa keessaa waraabamee hin dhumne waan ta'eef burqaa keessaa waa waraabamee hin dhumne kana immoo tarkaanfii fi carraaqqis bu'aa ba'ii hedduu keessa darbuudhaan galma ga'iinsa waan ta'eef kan hin kana filachuu danda'eef.
Qabiyyeen kitaaba kee Hiree Galgalaa jedhu maali?
Qabiyyeensaa inni jalqabaa daawwitii eenyummaati. Kan aadaa, safuu, duudhaa hawaasicha keessaa kan itti daawwatan jechuudha Hiree Galgalaa jechuun. Inni biraa immoo carraaqqii waggaa dheeraan booda milkaa'ina galma ga'iinsaati. Namni tokko carraaqee bu'aa bayii hedduu keessa tarkaanfachuudhaan kan inni itti galma gahuudha. Inni biraa immoo bu'aa bayii hedduu keessa qaxxaamuruun injifannoo argamuudha Hiree Galgalaa jechuun. Mas dabalatee maanni bu'aa bayii fi wareegamaaf aarsaa hedduu kan faluun booda Hireen Galgalaa kan gonfatamuu danda'uudha. Isa kana qabiyyeensaa walumaa galatti Hiree Galgalaa jechuun akka kootti waan Oromoon ganama qabu tokko harkatti qabatanii argamu jechuun Hiree Galgalaati. Akkasumallee bilisummaadha jedheetina mana. Oromoon ganama kan qabu maan yoo jenne aadaa, safuu, duudhaa fi heera fi seera mataasaa qaba. Mirgaa fi dirqama biyya isaarra jiraachuu fi lammiinsaa cunqursaaf dararama tokko malee kan ittiin jiraatu ture. Akkasumas immoo hayyoota ittiin of biyya isaa bulchuu danda'u waan qabaniif inni kun maayini Oromoon ganama kan qabu jechuudha. Isa kana immoo harka ofiitti qabachuu jechuun Hiree Galgalaati jedheetini.
Barreessuu kana yoom jalqabde? Maaltu si kakaase?
Eenyummaa kootu na kakaase. Maanni namni tokko eenyummaan isaa gaafa itti dhaga'amu keessa isaatti waatu uumama beekte. Waan keessa keenyatti uumamu kun immoo yoo baafnee hin barreessin, yoo lafa hin kaa'in inni mataan isaa iyyuu dhukkuba nu dhoraa deema. Kanaafuu waan eenyummaan koo natti dhaga'ame sanaa yoon baasee barreesse tokkoffaa keessi koo ni boqata. Lammaffaa immoo hawaasa koo kanaaf dhaamsa guddoon dabarsa jedhee waan yaaduu fi kanaafi. Ani immoo barreessuu kanan jalqabe ijoollummaarraa kaaseetiin barreessuu jalqabe. Waa'een eenyummaa kun illee ijoollummaa umarraa kaaseeti kan inni na jalqabe kanumaafani.
Kitaabi kee lammataa Rirriittaa ni jedhu mata duree kanaa maaliif filatte?
Mata duree kanan filadhee fi Rirriittaan anaaf bokoka waggaa dheeraa kan na keessatti na cunqursaa ture, kan inni baay'ee rakkachaa ture, kanan itti bulgaafadheedha. Kanaaf Rirriittaa jedhee. Inni biraa immoo Oromoon mirga namummaa fi abbaa biyyummaa isaa dhabuun Rirriittaadha. Oromoo ta'uu kee qofaan yakkamaa yookiin yakkamtuu taatee hidhamuun, ajjeefamuun, reebamuun, biyyaa ari'atamuu fi mirga isaa dhabee akka lammii lammataatti biyya isaa irra jiraachuun Rirriittaadha. To'annoo seeraa jalatti illee ija addaatiin ilaalamuun namni kamiyyuu yakkamaadha jedhamee erga seera jala galetti to'annoo seeraa jalatti akkuma nama kamitti ilaalamu osoo qabu nuti ilmaan Oromoo garuu akka addaatti kan ilaalamaa turre. Kanaafuu inni kun mataan isaa Rirriittaadha. Itti aansuun biyyaa fi biyyoo irratti dhalannee guddanne keessatti baanee galuu dadhabu namni tokko biyyattii kana keessatti ni bahaa. Bahee nagaan galuu yeroo dadhabu irra jirra jechuudha. Inni kunis maanni Rirriittaadha jechuudha. Inni biraa maanni lubbuun ilmaan Oromoo kamiyyuu seeraan ala darbuun rirriittaadha. Namni tokko mirga jiraachuu osoo qabuu danda'u seeraan ala yeroo dirqiidhaan lubbuun isaa dararamee bahu kanatti inni kun rirriittaadha. Inni biraa immoo dachee Oromiyaaf ilmaan Oromoo dhugaa isaanii dhabuun maanni rirriittaadha. Dacheen Oromiyaas ilmaan Oromoos mirga isaanii dhabaa jiru ukkaanfamaa jiru waan ta'eef inni kunis rirriittaadha. Inni biroo immoo maanni dhalaaf dhalcha dhabuun rirriittaadha. Dhalaaf dhalcha dhabuu yeroo isin jedhu ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti yeroo guuramaa jiran kana keessattuu shamarran umuriin isaanii irra darbee silaa yeroo isaan maatii horatanii ilmaan horatanii guddifatanii akkuma nama kamiyyuu barsiifatanii sadarkaa tokkorra ga'uu danda'anu dhala malee afaa jiru. Warra dhiirotaa immoo yoo fudhannee mana adabaa sana keessatti miidhaa qaamota isaanirra gahurraan aluu dhalchuu warri hin dandeenye jiru. Kanaafuu inni kun alaaf dhalcha dhabuun uummata Oromoo maayini rirriittaadha. Inni biraa immoo ilmaan Oromoo osoo mana dhuunfaa isaanii ijaarratanii keessa jiraachuu danda'anu inni kun hafee manni hidhaa mana jireenya isaanii ta'aa jira. Inni kun rirriittaadha. Haati ilmoo ishii dhabuun ilmoon haadha ishii dhabdee Oromoon ilmaansaa hayyootaaf gootota hedduu dhabuun rirriittaadha. Hayyootaa fi beektota hedduu diinni nurraa wareeguun rirriittaadha. Kanaafiin qabiyyeen kitaaba koollee wantoota nammasii ibse kan hundasaa of keessaa qaba waan ta'ee fi rirriittaa jedheetiin moggaase.
Kitaaba kana barreessuudhaa fi maxxansiisanii raabsuu keessatti rakkoonsi mudatan maali?
Rakkoon na mudatan maxxansiisuu fi akkuma sila jedhe na qofa miti. Akkuma waliigalaatti iyyuu barreessitoota Oromoof rakkoon inni guddaan inni bu'uuraa maallaqa. Maaliifi ijoolleen dargaggoonni Oromoo kan sammuun isaanii waa hedduu burqisiisuu danda'u osuma jiranu garuu rakkina maallaqaatiif jecha warri osoo kana galma hin ga'in hafan jiru. Ani garuu akkuma carraa ta'ee rakkoon sun akkuma duraan jedhe bara 2001 kan barraa'ee kan maxxanfame garuu bara 2006 keessa maallaqni hin jiru taanaan waan tokko hojjechuun hin danda'amu. Sammuu silaa waa baay'ee burqisiisuu qaban kana daangeffamanii mataa'ama jechuudha. Kanaaf isa kanatu na mudate anaan.
Abbaa manaa qabanaan jettee tagaa gaa'ila qabda. Dubartiin immoo itti gaafatamii mana keessaa irra jira. Gaa'ila kee geggeeffachaa kitaaba kana barreessuun sirrakkifnee yeroo akkam akkamii barreessita?
Ani yeroo abbaa manaa koo waliin jiru innis baay'ee nama jajjabeessuudha. Inumaayyuu yeroon hiree galgalaa barreessu kan garmalee baay'ee na gargaaraaf na jajjabeessaa ture isadha. Maaliifii akkuma ani kaayyoo saba kanaaf qabu innillee kaayyoo cimaa qaba waliin faallessinu haalli famalli keenyaa fi adeemsi hojii keenyaallee hundi isaayyuu wal fakkaata waan ta'eef yeroon ani waan tokko hojjadhu inni jajjabinaa fi hamilee cimaa waan naa kennuuf akka wanta sana galma ga'u kan na taasise keessaa tokko isadha. Gaafan kitaaba koo barreessu inni namaddii jiraatullee gaafan maxxansiisee kitaaba koo eebbisu sana namaddii hin jiru. Inni kun na gammachiisa. Maaliifii na bira jiraachuu yoo dhabellee uummata Oromoof jedhee mana adabaa sana keessa jira waan ta'eef na boonsa inni sunis.
Dhumarratti gaa hawwii barreessitoota akka keetiitiif gorsa qabdu kanneen kitaaba kee dubbisaniif immoo ergaan qabdu yoo jiraate?
Ani ergaan qabu dhaamsina ni qabu inni bu'uuraa maayini. Ilmaan Oromoo kamiyyuu an dhiira dhalaa shamara jaarsa jaartii hin jedhu rirriittaaf dhidhiittaa akkasumaaf reebichaaf ajjeechaa ofirraa darbinee hiree keenya galgalaa dhugoomsachuuf Oromoon marsinuu tokkummaan haa kaanuun jedha. Itti aansee immoo ogbarruun afaan Oromoo yeroo ammaa tana dargaggoota Oromoon laboobaa jiru kun dhaama kamiin iyyuu dhaamuu akka hin dandeenye hubachiisa. Kanaaf dhaamsin ani qabu uummata Oromoof isa kanan jedha.
Barreessituu Hawwii Gonfaa ibsa nuu kenniteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomna.
Galatoomna jechuu dhufee illee ulfaadhu.